7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Я считаю, что мы сделали первый шаг.
Cred că am făcut primul pas către unirea țării, ceea ce este important și de care am nevoie.
Declară la Kiev cel care pare să fi devenit președintele Ucrainei în urma scrutinului de ieri, Victor Ianukovici.
Ce înseamnă acest lucru pentru relațiile moldo-ucrainiene?
Și din nou despre posibilitatea alegerilor parlamentare anticipate în Republica Moldova.
Și rubrica Dreptul tău. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Guvernatorul Băncii Naționale a spus la o conferință de presă că energia s-ar putea scumpi din nou la începutul anului viitor. Dorin Drăguțanu a anticipat că din 2011 prețul curentului va crește cu încă 10%, iar al gazelor naturale cu 15%. Contactat de portalul Știrea Zilei, directorul ANRE, Victor Parlicov, a spus că estimările guvernatorului Drăguțanu nu sunt bătute în cuie, fiind niște simple prognoze. Curentul electric, gazul și căldura s-au scumpit deja de la 1 ianuarie. Săptămâna trecută, premierul Filat a cerut ajutorul Uniunii Europene și Statelor Unite pentru plata compensațiilor către moldovenii cei mai afectați de scumpiri. La Chișinău, procuratura a continuat audierea martorilor în dosarul evenimentelor din aprilie. Iurie Bolbocean, fost membru în conducerea PSD, actualmente la PD, a spus după audieri că în primăvară n-a fost o tentativă de lovitură de stat, cum susțin comuniștii, ci o provocare a comuniștilor, o capcană în care opoziția, a spus el, a căzut. Bolbocean a mai spus că în Moldova nu există voință politică de a afla adevărul despre evenimentele din aprilie.
O parte din actorii care au fost implicați în aceste lucruri au fost la guvernare, o altă parte sunt acum la guvernare și cred că nici unii și nici alții nu doresc să se afle realitatea de la 7 aprilie.
Tot astăzi procurorii l-au audiat tot ca martur pe ministrul Valeriu Cosarciuc, care a acuzat de începerea violențelor fosta putere comunistă. Liderul opoziției din Ucraina, Victor Ianukovici, pare să se îndrepte spre victorie în alegerile prezidențiale de ieri.
48,27% tih, ce brau.
După numărarea aproape tuturor voturilor, Ianukovici are un avantaj de peste 2 puncte procentuale față de premierul Iulia Timoshenko. Amănunte peste câteva momente imediat după buletinul de știri. În sudul României, viscolul de duminică a provocat închiderea a 17 drumuri naționale și a multor segmente de pe autostrăzile care leagă Bucureștiul de Pitești și de Dobrogea. Meteorologii anticipează că în zona de sud a României ninsorile și vânturile puternice vor continua cel puțin până diseară. La București, școlile au fost închise pentru astăzi și mâine. În nordul Bulgariei, tot din cauza viscolului, peste 160 de localități au rămas fără curent electric. Punctul de trecere a frontierei româno-bulgare Giurgiu Ruse a fost închis pentru camioanele de marfă. Oficialii francezi din apărare au spus că Franța a ajuns la un acord de principiu pentru a vinde Rusiei o navă de război ultramodernă și că ia în considerare dorința Moscovei de a cumpăra încă 3. Vânzarea navei de asalt Mistral ar fi prima tranzacție de armament majoră încheiată de Rusia cu o țară din NATO. Nava, care costă între 500 și 600 de milioane de euro, poate transporta elicoptere, vehicule blindate și trupe. Știrile despre posibilul contract ruso-francez au fost primite cu îngrijorare de unii din vecinii Rusiei, mai ales de Georgia, dar și de unele țări din NATO.
Pentru mai multe știri, interviul, comentarii și materiale multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderul opoziției din Ucraina, Victor Ianukovici, pare să se îndrepte spre victorie în alegerile prezidențiale de ieri. După numărarea aproape tuturor voturilor, el are un avantaj de peste 2 puncte procentuale față de premierul Iulia Timoshenko.
Я считаю, что мы сделали первый шаг.
Vorbind la statul major al campaniei sale, la Kiev, în limba rusă, Victor Ianukovici s-a declarat învingător și a promis să unifice țara. El a cerut premierului Timoshenko să-și recunoască înfrângerea, dar ea a răspuns că așteaptă încheierea numărării voturilor. Fără să anunțe rezultatele finale, Comisia Electorală Centrală a spus însă că Timoshenko nu-l mai poate devansa pe Ianukovici. Președintele Comisiei Electorale, Volodymyr Shapoval, a spus că și dacă toate voturile încă nenumărate ar fi în favoarea unui singur candidat, n-au cum să schimbe rezultatul și implicit victoria lui Ianucovici. Participarea la vot a fost de 69%. Principalul observator internațional, OSCE, a lăudat felul cum a decurs votul, spunând că alegerile au fost o demonstrație impresionantă de democrație. OSCE a cerut liderilor de la Kiev să asigure o tranziție pașnică a puterii. Corespondentul Europei Libere, Gregory Pfeiffer, crede că victoria lui Ianucovici reprezintă o surprinzătoare revenire în forță a învinsului Revoluției Portocalii din 2004. Atunci Ianucovici a câștigat pe hârtie alegerile, dar opoziția condusă de Timoshenko și Iushchenko a contestat rezultatul, provocând repetarea scrutinului și victoria taberei pro-occidentale. Anul acesta, Timoshenko și Ianucovici s-au angajat după primul tur de scrutin într-o campanie acerbă marcată de acuzații reciproce. Unii analiști se așteaptă ca în zilele următoare să fie discutat mult rolul jucat de președintele în exercițiu în înfrângerea premierului Timoshenko. Iushchenko a acceptat schimbarea regulilor electorale în săptămâna dinainte a turului 2, ceea ce pare să fi fost împotriva fostei sale colaboratoare. Apoi, tot președintele a îndemnat electoratul să-i pedepsească pe ambii candidați rămași în cursă.
Aceste rezultate ne arată foarte clar că dacă не позиция Ющенко, Яценюка.
Олег Сихаран, политолог de la Kiev, spune că apelul lui Iushchenko, ca și al fostului ministru de externe Яценюк, anume ca alegătorii să voteze împotriva ambilor candidați, i-a făcut rău în primul rând Iuliei Timoshenko. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, 4% din alegători au urmat acest îndemn. Unii se întreabă acum dacă Timoshenko își va ține promisiunea de a declanșa o nouă revoluție portocalie în cazul în care va avea senzația că i s-au furat voturile. Tatiana Pavlik, alegătoare din Kiev, se îndoiește că ucrainienii ar mai ieși acum în stradă, așa cum au făcut-o în 2004. Atunci, spune ea, miza era ideea democrației. Dar acum oamenii nu mai cred că vreunul din cei doi candidați ar fi în stare să aducă vreo schimbare în bine. Corespondentul nostru Gregory Pfeiffer crede că Timoshenko va rămâne un premier foarte incomod pentru Ianucovici, care va încerca probabil să provoace alegeri anticipate în mai, să câștige majoritatea parlamentară și să impună un nou guvern.
Radio Europa Liberă a vrut să afle dacă probabila victoria lui Victor Ianucovici va avea vreun impact asupra relațiilor dintre Moldova și Ucraina, mai ales în ceea ce privește criza transnistreană, știut fiind că Ucraina este unul dintre mediatorii conflictului. Reamintim că recent premierul de la Chișinău, Vlad Filat, în vizita sa la Kiev, a avut întrevedere atât cu doamna Iulia Timoshenko, cât și cu Victor Ianucovici.
Iată opinia expertului Eugen Revenco de la Asociația pentru Politică Externă de la Chișinău.
Ucraina este o țară deja pluralistă și în Ucraina venirea la putere a unui om nu va schimba radical cursul țării, pentru că și Ucraina deja își are definite interesele sale naționale și cu siguranță că liniștea și construcția unei relații veritabile de durată și de încredere cu vecinii săi face parte din construcția ucraineană. Din această perspectivă, relațiile cu Ucraina n-ar trebui să sufere. Ucraina își are interesul său național, care ține de consolidarea statalității și înlăturarea riscurilor pe care le are la frontieră. Din această perspectivă și soluționarea conflictului transnistrian este una din prioritățile guvernului de la Kiev, indiferent de ce culoare ar fi el. Și folosirea conflictului transnistrian ca o pârghie în negocierile cu Rusia sau un element suplimentar este în egală măsură periculos pentru oricare putere care vine în Kiev. Așa că venirea lui Ianucovici nu trebuie să sperie autoritățile. Oricum, nimic nu spune la ziua de astăzi că Ucraina, ca țară, va fi dezinteresată sau va avea un rol pasiv în regiunea transnistreană. Cum se va manifesta Ianucovici, o să vedem pe parcurs. Deci, premisele în mare nu sunt pentru schimbări radicale.
Opinia lui Eugen Revenco, director de programe la Asociația pentru Politică Externă de la Chișinău.
Radu Benea stă de vorbă și cu un expert ucrainian, Grigore Perepeliția, căruia i-a cerut opinia despre impactul victoriei probabile a președintelui Partidului Regiunilor în alegerile de ieri din Ucraina. Opinia sa diferă de cea a expertului de la Chișinău.
Politica externă este unul din puținele domenii ce au rămas în competența președintelui Ucrainei după ce urmarea Revoluției Oranj de acum 5 ani a fost modificată Constituția țării. Anume din această cauză, e de părere expertul ucrainean Grigori Perepelița, directorul Institutului de Politică Externă de la Kiev, politica externă a Ucrainei se va schimba într-un mod radical dacă Victor Ianukovici va ajunge președinte, pentru că deocamdată el nu controlează guvernul și nici parlamentul țării. Ce schimbări așadar ar putea să se producă în politica externă a Ucrainei? Grigori Perepelița.
К сожалению, движение Украины в Европу резко затормозится.
Din păcate, mișcarea Ucrainei spre Uniunea Europeană va înceteni brusc. Chestiunea aderării la NATO va fi scoasă de pe ordinea de zi sau va fi înlocuită cu un format de colaborare ce va fi determinat de Moscova. Va fi eliminată de pe agendă și chestiunea aderării la Uniunea Europeană și este foarte probabil că va fi îngropată și inițiativa parteneriatului estic al Uniunii Europene. Este de așteptat că Ucraina va scoate de pe agendă și ideea dezvoltării organizației GUAM, pentru că ea nu corespunde intereselor Rusiei. Ca rezultat, Ucraina va reveni în sfera influenței Federației Ruse. Perepelița spune că motive pentru asemenea afirmații reprezintă declarațiile lui Ianukovici, făcute în timpul, dar și înaintea campaniei electorale, declarații prin care nu făcea decât să reproducă poziția Moscovei în mai multe probleme, inclusiv cea a recunoașterii independenței Abhaziei și Osetiei de Sud. În ce privește soluționarea conflictului transnistrean, expertul de la Kiev la fel e de părere că Ucraina își va pierde rolul de mediator pe care l-a avut până acum în acest proces și se va transforma într-un vas comunicant al intereselor Kremlinului în regiune. Expertul de la Kiev afirmă totodată că Victor Ianukovici reprezintă nu doar interesele rusești în regiune, dar și ale unor oligarhi ucraineni, pentru care interesele naționale sau cele ce țin de securitatea țării nu ar reprezenta mare valoare. De aceea, Grigori Perepelița nu exclude că sub președinția lui Ianukovici, Rusia va putea în sfârșit să obțină și controlul asupra sistemului ucrainean de transportare a gazelor naturale spre Europa. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Pe site-ul nostru de internet la europalibera.org puteți citi și o revistă a presei internaționale legată de alegerile prezidențiale din Ucraina.
Aici Radio Europa Liberă.
La ședința de sâmbătă a conducerii Partidului Comuniștilor, președintele formațiunii Vladimir Voronin a criticat în cuvinte dure activitatea guvernului, politica sa internă și externă și a anunțat acțiuni coordonate de protest. A venit vremea protestelor, a venit vremea manifestărilor active. Orice caz de represiuni, de concedieri nelegitime, de închidere a mijloacelor de presă în orice zonă a Moldovei vor fi urmate de acțiunile noastre de răspuns, a declarat Vladimir Voronin, care a lansat astfel un fel de strigă de luptă de mobilizare generală preelectorală.
Analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, crede că acest mesaj războinic nu este adresat în primul rând Alianței pentru Integrare Europeană, ci mai cu seamă foștilor colegi de partid, numiți de Vladimir Voronin în permanență trădători. Miniștrii Alianței pentru Integrare Europeană au fost numiți de liderul comuniștilor moldoveni criminali. Igor Boțan.
În cadrul acestei întruniri a avut loc trecerea de la defensiva strategică, cum a numit-o ex-președintele Voronin, la ofensiva hotărâtă și este lesne de înțeles de ce se întâmplă acest lucru. În ultima jumătate de an, Partidul Comuniștilor a pierdut guvernarea, a fost înlăturată de la guvernare, a pierdut mai mult de 10% din fracțiunea parlamentară, liderul formațiunii de semne de slăbiciune vădită, lucru care a fost observat și acum dorește să revină în forță.
Presa scrie că se brejnevizează.
Există acest fenomen, el nu poate fi neglijat. Formațiunea s-a trezit cu un oponent de temut pe segmentul său electoral, cu un paralel a avut loc Congresul Moldovei Unite, unde foștii camarazi ai comuniștilor au constituit o platformă nouă și aici vreau să menționez că 4 din cei 5 membri ai fracțiunii parlamentare care au devenit membri ai Moldovei Unite, au fost între primii 20 în lista electorală. Deci este vorba despre elita formațiunii.
După mine este relevant la fel că Bondarciuc s-a dus la acest congres, care reprezintă creierul economic al comuniștilor. Ce se va întâmpla în competiția asta dintre Țurcanu și Voronin, convențional vorbind?
Cred că va fi o luptă care va amortiza, în primul rând, loviturile Partidului Comuniștilor față de alianță, fiindcă Partidul Comuniștilor comuniștilor va avea de înfruntat foștii săi camarazi, iar aceștia au ce le reproșa comuniștilor și personal domnului Voronin, mai ales după ce guvernul practic în fiecare săptămână desecretizează anumite documente adoptate de către guvernarea comunistă, care deschide parantezele și indică asupra nivelului corupției din perioada comunistă.
Pe de altă parte, de la Voronin aflăm sau se confirmă pretențiile față de Țurcanu și Stepaniuc. Voronin spune că Țurcanu ar fi un baron al producției de vinuri, iar Stepaniuc ar fi un patron al microbuzelor.
Această luptă, de fapt, va eroda stânga și, din acest punct de vedere, cred că Alianța pentru Integrare Europeană are o șansă să le ofere această plăcere. În această confruntare vor ieși la iveală interesele economice a tuturor liderilor stângii care anterior s-au aflat în Partidul Comuniștilor.
Dacă analizăm limbajul și al Congresului Moldovei Unite sau al discursului rostit de Vladimir Țurcan și limbajul participanților la acest activ, unora le se pare că ne întoarcem în anii 90.
Cred că limbajul pe care îl folosește Partidul Comuniștilor este unul care a fost cumva reînnoit, dar folosit acum 10 ani. De la împiedicarea tancurilor NATO să ajungă la Briansk, vedem că acum Partidul Comuniștilor se erijează într-o forță care luptă împotriva scutului antirachetă american. Partidul Comuniștilor încearcă să rămână cea mai influentă forță politică prorusească și încearcă să folosească împotriva Moldovei Unite arsenalul pe care l-a folosit împotriva proiectului lui Vasile Tarlev, prietenii Rusiei în Moldova.
Dar și Țurcanu vrea să fie singurul reprezentant al rușilor.
Nu știu dacă vrea să fie singurul reprezentant al rușilor, dar cu certitudine vrea să fie unul din reprezentanții intereselor.
Cel puțin așa spune, eu sunt prietenul adevărat.
Vasile Tarlev spunea la fel și chiar organizația pe care a încercat să o pună pe roate, prietenii Rusiei în Moldova, a fost blocată de către Partidul Comuniștilor. Mai mult decât atât, Partidul Comuniștilor și ex-președintele Voronin, pentru a se erija în postură de principal partener al Rusiei în Moldova, a recurs la semnarea declarației de la Barvica la 18 martie, care a pus practic cruce pe documentele de la Istanbul în privința Moldovei, adică a renunțat la cererea ca Rusia să se retragă de pe teritoriul Republicii Moldova. Mă refer la trupele din Transnistria. Acum, ex-președintele Voronin vorbește despre piedicile pe care le ridică scutul antiaerian american pentru soluționarea conflictului transnistrean.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet și în ediția a doua emisiunii de la ora 21, vă invităm să ascultați și opinia ale reprezentanților Alianței pentru Integrare Europeană pe tema alegerilor anticipate și a modificării Constituției.
O delegație a Chișinăului se află la București pentru a pune la punct detalii legate de cooperarea în proiecte concrete între cele două țări. După cum ne spune Valentina Ursu, care a stat de vorbă cu domnul Igor Corman, președintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul Republicii Moldova, un subiect de discuție a fost legat și de evoluțiile regionale. Este prima vizită a parlamentarilor moldoveni după cea din anul 2000 și corespondenta noastră l-a întrebat pe domnul Corman mai întâi ce trebuie făcut pentru normalizarea relațiilor dintre cele două țări vecine.
Să revenim la acel comitet de cooperare interparlamentară între țările noastre, pentru că este cunoscut cât de important sunt legislativele și ce pârghii au, inclusiv și în relația cu guvernele, atunci când trebuie să soluționăm ușile de subiecte foarte sensibile pentru cetățenii noștri. Putem vorbi și de modalitățile de facilitare a regimului de vize, nu numai în plan comunitar când vorbim de liberalizare, dar și pe dimensiunea bilaterală. Așa subiecte cum sunt, de exemplu, lista de documente care trebuie prezentate la misiuni diplomatice sau, dacă vorbim de acele 500 de euro care trebuie să le arate cetățenii noștri atunci când depun actele.
Domn Corman, dar din moment ce vorbim despre o normalitate în relația dintre Chișinău și București, iată că opoziția parlamentară comunistă abordează acest subiect sensibil și vorbește despre impactul sistemului antirachet asupra securității regionale.
Acest subiect a fost discutat și astăzi. Sigur că este o decizie care aparține României. Pe de altă parte, știm că asemenea decizii au un impact asupra unor zone așa mai largi, regional și nu numai. Personal mi-am expus punctul de vedere că în interesul nostru, dacă vorbim de Republica Moldova, este că asemenea decizii care sunt luate să se facă, deci și în cadrul unui dialog cu alți factori importanți. În cazul de față, ca să spun așa deschis, ne-am dorit ca în acest dialog, sigur că Federația Rusă să nu aibă anumite suspiciuni privind scopurile acestei participări a României la acest scut antirachetă. Dar din discuțiile pe care le-am avut, eu am rămas cu senzația că un asemenea dialog are loc, că sunt toate argumentele și că avem toată speranța că în continuare va exista așa o atmosferă de înțelegere, inclusiv și la acest subiect.
Da, ar putea să suferi relația moldo-rusă?
Tocmai sub acest aspect am abordat subiectul, ținând cont că este unul sensibil pentru noi, ținând cont de faptul că suntem în proces de soluționare a conflictului transnistrean în acest format 5+2, unde Federația Rusă este ca mediator și Statele Unite ale Americii sunt ca observator, pornind de la interesul că ne dorim o atmosferă de încredere a tuturor acestor actori internaționali implicați în acest proces.
Igor Corman, președintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul de la Chișinău, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu. Pe pagina noastră de internet și în ediția de la ora 21 a emisiunii noastre, vă invităm să ascultați și să citiți o revistă a presei românești, în care va fi vorba și despre relațiile moldo-române și despre evoluțiile din regiune.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Din momentul în care Republica Moldova și-a propus să construiască o societate democratică, se tot vorbește despre participarea societății civile la luarea deciziilor în stat. Care însă sunt mecanismele reale ce permit exercitarea acestui drept cu adevărat? Unul dintre ele ar fi Consiliul Național de Participare, înființat la inițiativa Guvernului Republicii Moldova, un organ de consultare a societății civile, a mediului de afaceri și a celui academic în ce privește strategiile de dezvoltare a țării. Asemenea inițiative au existat și până acum. Bună oară, proiectul concepției privind cooperarea cu societatea civilă a lui Marian Lupu, aprobat în 2005 de Parlament, despre eficiența căruia e greu de spus ceva în lipsa unor măsurători general acceptate ale cooperării între putere și societatea civilă. Membrii Consiliului au prerogative extinse să efectueze și să prezinte expertize independente, să organizeze dezbateri publice, să facă recomandări și să comenteze hotărâri de guvern și proiecte de legi. Atâta doar că cei 30 de membri ai Consiliului au fost numiți prin hotărâre de guvern și mulți reprezentanți ai societății civile s-au simțit neglijați. Opinie împărtășită și de unii membri ai Consiliului Național de Participare, între care Sorin Mereacre, director executiv al reprezentanței din Moldova Fundației Eurasia.
Poate sfera de afaceri ar putea fi reprezentată mai bine, deși noi avem reprezentanți ai unor, inclusiv ONG-uri, care se ocupă cu dezvoltarea sectorului privat, cum ar fi Business Consulting Institute sau Expert Group, inclusiv Asociația Investitorilor Străini. Dar iarăși, dacă avea să fie un proces de consultare mai larg cu societatea civilă înainte de a fi selectat, poate era o altă componență.
Chiar dacă deocamdată Consiliul Național de Participare nu are un mecanism clar de lucru, activitatea acestuia este reglementată pentru început de un regulament adoptat tot de guvern, ceea ce își propun membrii Consiliului e să lărgească componența prin formarea unor grupuri de lucru pe domenii, care să consulte și alte ONG-uri de profil și să țină ședințe deschise. Fiecare cetățean are dreptul să propună și să recomande prin intermediul acestui Consiliu. Se pare că această participare se va opri la faza de consultare, după cum a menționat Vasile Spinei, membru al Consiliului.
Eu nu pot să oblig guvernul sau parlamentul să-mi adopte o propunere sau alta, dar suntem 30 de persoane, dintre care majoritatea experți buni și foarte buni în diferite domenii. E o strădie să influențăm prin capacitatea noastră de argumentare.
Dar consultarea poate fi eficientă doar în faza de concepție a deciziilor. De aceea, cu atât mai mare este responsabilitatea acestui Consiliu, care va trebui și el la rândul său să facă dovada eficienței sale, așa cum își propune prin crearea unui site care să ilustreze activitatea. Câte propuneri au fost făcute, câte din ele s-a ținut cont, câte dezbateri au fost organizate. Legea privind transparența în procesul decizional, care a stat la baza acestui consiliu, are ca scop activizarea publicului, crearea unui parteneriat între societatea civilă și guvernare. Prin urmare, cadrul legal pentru exercitarea dreptului de participare la luarea deciziilor există. Ceea ce lipsește este un parteneriat constructiv între societate și putere. Publicul trebuie să iasă din opoziție și să învețe să participe la luarea deciziilor prin expertize sau propuneri. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Va reuși oare actualul guvern de la Chișinău să îmbunătățească viața celor mai defavorizate pături ale societății moldovene? O întrebare deschisă. Liliana Barbaroșe.
Luba Cojocaru din satul Cățăleni Hâncești, pe care am întâlnit-o la parterul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, a venit personal să-și limpezească situația în care a ajuns după ce a aflat că nu va mai primi de la stat indemnizații pentru creșterea copiilor. Ea mi-a povestit că are la întreținere 6 copii pe care îi crește de una singură după ce soțul aflat la Moscova la câștigă decedat într-un accident de circulație.
A primit și indemnizație și ajutorul și pensia de urmaș, se ridica la 1.000. Acum a rămas numai cu pensia de urmaș. Nici pe copii, nici ajutor social. Nu? E foarte greu. Eu sper ca să nu mai dea.
Rusul Ion, cu care am vorbit tot pe holul ministerului, a venit la Chișinău tocmai din raionul Rezina să încerce să obțină un ajutor de la stat pentru întreținerea nepotului său pe care l-a luat în adopție.
Mama s-a lipădat de copil, era la casa de copii, nu? Ei n-ai l-a luat și cu bunei. Tata nu are lucru, nu e angajat nicăieri. Copilul nu se mișcă, nu mănâncă singură, trebuie hrănit. Nu ajunge nici de pampers. De ajutor, odată în anul.
Deja de un an, guvernul de la Chișinău încearcă să direcționeze ajutoarele de la stat spre cele mai sărace familii, renunțând treptat la indemnizații și evaluând cu maximă exactitate veniturile de care dispun membrii acestora. Ministrul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, Valentina Buliga, a recunoscut astăzi într-o conferință de presă că există încă destule persoane care primesc ajutor nemeritat de la stat.
Am avut câteva cazuri care le-am găsit, o trebuie să întoarcă banii înapoi, spun că am încetat să recepem bani, cred că este prea devreme.
O altă dovadă că ceva nu merge bine în sistemul actual de asistență socială este și faptul că, deși și-a programat să sprijine cu alocații peste 70.000 de familii în anul trecut, doar 18.000 au primit acest ajutor, astfel încât nici jumătate din banii programați pentru aceste scopuri n-au fost cheltuiți. Tocmai din acest motiv, guvernul promite să extindă aria potențialilor beneficiari, după ce nu va mai fi luată în calcul valoarea produselor obținute din activități agricole pe terenuri auxiliare. Este vorba despre cel puțin 3.500 de familii. Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Și acum Emilian Galai Cupăun vă invită și astăzi la lectură.
Eu unul cred că va veni o vreme și sper ca vremea asta să bată la ușă în care oamenii vor fi interesați de frumos și nu de condițiile în care a apărut frumosul. Astăzi încheie Jorge Luis Borges conferința Muzica din cuvinte și traducerea din volumul Arta Poetică, Curtea Veche 2002. Nu că aș polemiza cu autorul lui Alef, dar și povestea apariției în cazul dat din Neant merită spusă. În toamna lui 67, Jorge Luis Borges a ținut 6 conferințe la Harvard, imprimate pe bandă magnetică. Timp de 3 decenii, adică până în 2000, vor rămâne nepublicate, ceea ce nu e o noutate în cazul venerabilei instituții. Și poetica muzicii sub forma 6 lecții, reunind conferințele lui Stravinsky din 39-40, va vedea lumina tiparului abia în 1970. Punând mare preț pe zăbava cititului și purtând greutatea științei cu atâta ușurință și atât de umil, Borges conferențiază cum ar respira, inspire clasici și expire idei. Țin minte că Berkeley a scris că gustul mărului nu rezidă nici în mărul însuși, fiindcă mărul nu-și poate simți gustul nici în gura celui care îl mănâncă. Este nevoie de contactul dintre cele două. Același lucru se întâmplă cu o carte. Dar abia de aici încolo începe ceea ce s-ar numi ridicarea la putere, procedeu atât de drag eruditului scriitor. O carte este un obiect fizic, într-o lume de obiecte fizice. Este ofuită de simboluri moarte. Și deodată vine cititorul potrivit și cuvintele, sau mai degrabă poezia din spatele cuvintelor, pentru că ele în sine sunt niște simboluri și atât, cuvintele se trezesc la viață și avem parte de renașterea cuvântului. cărți de 6 conferințe, de la Șarada Poeziei la Crezul unui poet, cuvântul renaște în fiecare pagină, astfel încât, la capătul acestora, când devine evident și pentru un orb ca Borges, că scrisul este un fel de colaborare, fite cine dintre noi poate exclama după autor. Cu alte cuvinte, cititorul contribuie și el la îmbogățirea cărții. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Încheiem și în această seară cu titlurile din presa de mâine. Astăzi este invitatul nostru Ion Vulpe, redactor șef la Oastea Moldovei.
Tema de bază numărului este activitatea Brigăzii de Infanterie Motorizată Moldova din municipiul Bălți. Corespondenții Centrului Mass Media Militar s-au deplasat încolo și au adus un grupaj de reportaje, informații care vorbesc despre prestația acestei unități militare. O altă temă este sesiunea de iarnă a studenților militari de la Institutul Militar Alexandru Cel Bun, Institutul Militar al Forțelor Armate. Despre bugetul militar, cititorii noștri pot afla dintr-un interviu cu colonelul Vitale Bucătari, șeful Direcției Economico-Financiare de la Ministerul Apărării. La rubrica Pagini de Istorie venim cu un material inedit. Este vorba despre mărturiile unui participant la război din Afganistan din secolul trecut.
Cu Oastea Moldovei pune punct emisiunii noastre aici, Radio Europa Liberă.